تحيرو يحياغا
نواجدين كرونيكا غابوتا
Robert Krimo, 22 vjeç, është arrestuar si i dyshuar për të shtënat që lanë 6 të vdekur dje në periferi të Chicagos gjatë paradës së pavarësisë të mbajtur në parkun Highland. Për të tjera detaje, ndjekim raportin nga Besmir Nenaj.
Policia amerikane ka arrestuar një të dyshuar për të shtënat masive më 4 korrik, ku mbetën të vdekur 6 persona gjatë paradës së pavarësisë të mbajtur në parkun Highland në periferi të Chicagos. Sulmuesi kishte hipur në një çati dhe kishte qelluar me një pushkë në drejtim të qytetarëve që kishin dalë për të festuar ditën e pavarësisë së Shteteve të Bashkuara. Christopher Covelli, një zëdhënës i task forces kundër krimit në qarkun Lake, u tha gazetarëve se sulmuesi përdori një pushkë me fuqi të lartë për të qelluar nga një vend në majtë të një ndërtese ku ishte shumë e vështirë për t'u lokalizuar. Por pas një ndjekjeje të shkurtër me veturë, Robert Krimo, 22 vjeç, u arrestua pas një incident, tha shefi i policisë Lou Yogman. Ai referua fillimisht arrestuarit si person me interes në të shtënat, por pas arrestimit, policia tha se besonte se Krimo ishte përgjegjës për atentatin. Ndërkohë, presidenti amerikan Joe Biden tha se ishte i shokuar nga dhuna. Zyrtarët e emergjencave than se 10 persona, përfshirë edhe fëmijë, janë trajtuar në spital për lëndime me armë zjarri dhe disa prej të plagosurve ndodhen në gjendje kritike. Parada nisi në orën 10 sipas kohës lokale dhe u ndërpre 10 minuta pasi nisën të dëgjoheshin të shtënat. Disa orë pas të shtënave në Chicago, dy policë u plagosën në të shtënat në Philadelphia gjatë festimeve të 4 korrikut. Guvernatori i Illinoisit Jeb Robert Pritzker paralajmëroi se të shtënat masive po bëhen një traditë amerikane. Do të ketë njerëz që do të thonë se sot nuk është dita, se tani nuk është koha për të folur për armët, por ju them se nuk ka ditë më të mirë dhe nuk ka kohë më të mirë se tani, tha guvernatori demokrat. Presidenti amerikan Joe Biden u zotua se do të vazhdojë të luftojë epideminë e dhunës së armëve në shtet. Nuk do të dorëzohem, tha ai, teksa foli jashtë shtëpisë së bardhë. Të martën e 24 majit, Shtetet e Bashkuara përjetuan njërin prej sulmeve më vdekjeprurëse nga të shtënat me armë zjarri. 21 veta, përfshirë 19 fëmijë, u vranë në një shkollë në Texas. Sulmuesi dyshuar, një 18 vjeçar i identifikuar si Salvador Ramos, u vra nga policia. Javën e kaluar, Biden nënshkroi projekt ligjin e parë federal për sigurinë e armëve në pothuajse 30 vite. Ky legjislacion vendos kontrole më të ashpra për blerësit e rinj të armëve dhe inkurajon shtetet që të largojnë armët nga personat që konsiderohen si kërcënim, por kritikët kanë thënë se këto masa nuk janë të mjaftueshme. Kontrolli i armëve është kthyer tash një kohë në çështje që krijon dasi në Shtetet e Bashkuara pasi shumë tentime për të kontrolluar shitjen e tyre kanë dështuar njëra pas tjetrës.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Emisionin e vazhdojmë me një blok lajmesh. Kryeministri i Kosovës Albin Kurti tha se zgjidhja për Ballkanin Perëndimor është Bashkimi Evropian dhe se drejt arritjes së këtij qëllimi duhet, siç e quajti ai, procesi i Berlinit 2.0. Kurti mori pjesë në panelin me temën Evropa Juglindore, a mund të ketë stabilitet dhe prosperitet në rajon, organizuar nga Qeveria e Greqisë dhe The Economist që u mbajt në Athinë. Unë besoj se me presidentin Joe Biden në shtëpinë e bardhë dhe me kancelarin Scholz në Berlin, ne mund të ngjallim urën transatlantike, e cila në shekullin 21 është edhe më e rëndësishme se sa në shekullin e 20. Procesi i Berlinit 2.0, nëse mund ta quajmë kështu, mund të sjellë një val që mund t'i shtyjë përpara të gjitha anijet në Ballkanin Perëndimor. Kryesisht disa nisma, programe të modeluara si pas EFTA EEA, diçka të ngjashme sikur Norvegjia, Liechtensteini, Zvicra dhe Islanda kanë me BE-n, komitete dhe këshilla të përbashkët, mekanizma të vëzhgimit, gjykatë të përbashkët me BE-n si vlerë dhe mekanizëm, jo jashtë BE-s, sa Kurti gjatë diskutimit në këtë panel. Procesi i Berlinit është një nisme iniciuar më 2014 nga kancelarja atëhershme e Gjermanisë Angela Merkel. Ky proces përqendrohet në lëvizjen e lirë të njerëzve, shërbimeve, madhrave dhe kapitalit dhe përfshin të 6 vendet e Ballkanit Perëndimor: Kosovën, Shqipërinë, Serbinë, Malin e Zi, Maqedoninë e Veriut dhe Bosnjë e Hercegovinën. Kosova do të kursej të paktën 15 milion euro në vit nga programi i ri kompakt i korporatës të sfidave të mijëvjeçarit, MCC, tha Ministria e Ekonomisë Artane Rizvanoli. Këto deklarata ajo i bëri sot në nisjen e takimit me delegacionin amerikan të MCC-s, disa ditë pasi bordi i kësaj korporate miratoi programin për Kosovën në vlerë prej 236.7 milion dollarësh. Rizvan Oli tha se ky program që përfshin 202 milion dollar grant direkt nga qeveria amerikane për Kosovën është investimi më i madh në historinë e shtetit dhe më i madh në rajon. Ministri ashtoi se programi po ashtu do të zhvillojë shkatësitë e fuqisë punëtore dhe tenton të përfshijë sa më shumë gra në sektorin e energjisë. Në përfundim të konferencës dyditore në Lugano të Zvicrës, liderët e afër 40 shteteve nënshkruan deklaratën e Luganos, e cila paraqet një sër parimesh për rindërtimin e Ukrainës. Nënshkruesit e deklaratës përfshirë Shtetet e Bashkuara, Britaninë, Francën dhe Japoninë, dënuan fuqishëm agresionin ushtarak të Rusisë kundër Ukrainës dhe i bën thirrje Moskës që të tërheqë trupat e saj pavonesa. Nënshkruesit mirëpritën zotimet për të ofruar ndihmë politike, financiare dhe teknike dhe lansuan parimet e Luganos për të uthequr përpjekjet e rindërtimit, që sipas Kievit do të kushtojnë deri në 750 miliard dollar. Kryeministri i Ukrainës Denis Shmihal tha sot se deklarata nënshkruar definitivisht është fillimi i procesit tonë të gjatë. Ne duhet që çdo gjë që është shkatruar ta bëjmë më mirë se çka qenë më herët, tha ai. Në parimet e Luganos thuhet se procesi i rimëkëmbjes duhet të kontribuojë për përshpejtimin, thellimin dhe zgjerimin e përpjekjeve të Ukrainës për reforma dhe të jetë në përputhje me rrugën evropiane të Ukrainës. Të 30 shtetet e NATO-s kanë nënshkruar protokollet për pranimin për Suedin dhe Finlandën, duke bërë që vendimi për antarësimin e këtyre dy shteteve të dërgohet në kryeqendrat e aleancës për miratim legislativ. Ky vendim konsiderohet hap historik që është nxitur nga lufta e paprovokuar e Rusisë në Ukrainë. Me 32 shtete në aleancë, ne do të jemi edhe më të fuqishëm dhe njerëzit tan do të jenë edhe më të sigurt, teksa ne përballemi me krizën më të madhe të sigurisë në dekada, tha shefi i NATO-s Jens Stoltenberg gjatë konferencës së përbashkët me ministrat e jashtëm të Suedisë dhe Finlandës. Vendimi i Suedisë dhe Finlandës për t'u bashkuar aleancës ushtarake erdhi pas nisjes së pushtimit rus të Ukrainës në muajin shkurt dhe hapave të tjera agresiv që Kremlini ka ndërmarrë në rajon. Afër 50.000 personave u është bërë thirrje që të evakuohen nga shtëpitë e tyre, teksa vërshimet kanë goditur qytetin më të madh australian, Sydney, për të tretën herë me radhë gjatë këtij viti. Vërshimet në mbar Australinë, që janë nxitur nga fenomeni i motit i njohur si La Niña, kanë vrarë mbi 20 persona gjatë këtij viti. Mbi 100 evakuime janë urdhëruar në mbar Sydney-in për shkak të emergjencës aktuale me vërshime. Dham lajmet. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për programin e pasdites. Për lajmet e fundit, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale Facebook, Twitter, Instagram dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, miru dëgjofshim.